Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong 4 na Oktubre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, New South Wales Treasurer Dominic Perrottet tila siyang papalit kay Gladys Berejiklian bilang State Premier. Melbourne, naging pinakamatagal na naka-lockdown na lungsod sa buong mundo. At dagdag na 1.8 million doses ng Pfizer COVID vaccine na donasyon ng Amerika para Pilipinas dumating sa NAIA kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, New South Wales Treasurer at Deputy Liberal Leader Dominic Perrottet nakatakdang mahalal na maging susunod na Premier ng New South Wales. Tatayo naman ang Western Sydney MP na si Stuart Ayres para maging Deputy Leader kapag nagpulong ang mga Liberal MP bukas para palitan si Gladys Berejiklian. Sa panayam ng Channel 7, sinabi ni Minister for Transport and Roads and Member for Biga, Andrew Constance, para sa kanya si Perrottet ang standout guy. Gayunpaman si Ginoong Constance ay magbibitiw sa susunod na linggo dahil gustoan niya na mag-focus sa pampederal na politika.
And you know, he's super bright and he's someone who I think will continue to support the state in the way that he has in the last few years. 8.5 years in state parliament, 10.5 as a minister. I walked in the first day with Gladys and I'm walking out in the last day with Gladys. She's someone who I've had complete admiration for and known right from young Liberal days when we were both state presidents right through till now. And I felt my time at state level was over.
Ang pagpili ng bagong leader ay bunga ng pagbibitiw sa pwesto ni Gladys Berejiklian noong Biyernes matapos na ihayag ng Independent Commission Against Corruption o ICAC ang pagsisiyasat sa kanyang naging pag-uugali. Sa New South Wales pa rin, sinimula ng estado ang huling linggo ng lockdown. Inaasahang may mga pagluluwag sa ilang restrictions para sa mga fully vaccinated. Yan ay simula sa susunod na Lunes, October 11. Sa kabuuan ng New South Wales, umabot na sa 88.4% ang mga tao na edad 16 pataas na nakatanggap ng unang dosis ng vaccine, habang 67.1% naman ang fully vaccinated na. Sa ilalim ng bagong health advice kahapon, araw ng linggo, magkakaroon ng magkaibang bilang ng araw para sa pag-isolate ng mga taong bakunado at mga hindi bakunado kapag sila'y naging close contact ng isang COVID-positive case. Para sa mga fully vaccinated, 7 araw ang bubunuin para sa kanilang isolation sa halip na dating 14 days. Sa ibang balita, Melbourne nakuha ang titulo bilang most lockdown city sa buong mundo, isang pamagat na walang magnanais na makakuha. Dahil sa ngayon, umabot na sa 246 days na nasa ilalim ng stay-at-home orders ang lungsod, at posible pang pumalo ito sa 267 days. Nalampasan ng Melbourne ang record na dating hawak ng Buenos Aires. Iginiit ni Premier Daniel Andrews na malalampasan ng mga residente ang pandemya. Hinihiling nito ang isang final push para sa mga susunod na linggo at sinabi niya na ipinagmamalaki niya ang sakripisyo ng lungsod. May kabang naghihintay naman ngayon ang mga Victorians sa magiging bilang ng mga bagong COVID-19 cases matapos ng 4 na magkakasunod na araw na higit 1,000 ang mga kaso. Umaasa ang estado na aalisin ang mga lockdown bandang October 26 kapag fully vaccinated na ang 70% ng populasyon ng estado. Sa balita sa Pilipinas, tinanggap ng Pilipinas ang 1,813,500 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine umaga kahapon. Mayroon na ngayong mahigit 77,400,000 na doses ng vaccine ang kabuuang supply para sa bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 alas 3:30 ng umaga kahapon ang National Airlines Flight N8523, dalang mga vaccine doses na donasyon ng Amerika mula sa COVAX facility. Tinanggap ng Department of Health ang naturang vaccine shipment. Dumating ang donasyon mula Amerika kasunod ng pagdating ng halos 900,000 Pfizer doses na mula din sa US. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Secretary Carlito Galvez Jr. sa isang pahayag, darating din ngayong Oktubre ang karagdagan na Pfizer vaccines na binili ng gobyerno pati na rin ang mga Moderna at Sinovac vaccines. Ang pinakabagong dating na Pfizer shots ay dadalhin sa Regions 4A sa Calabar Zone at Region 3 sa Central Luzon, habang ang susunod naman ng mga deliveries ay para naman sa Central Visayas at Davao Region. Sa dagdag ng mga balita, sa Victoria, naka-high alert ang mahigit 200 refugees sa isang immigration detention center sa hilaga ng Melbourne matapos sa isang contract worker ay nagpositibo sa virus. Sa pahayag ng Health Department sa SBS News, ilang member ng staff sa Broadmeadows facility ay natukoy at maagap nila itong pinamamahalaan. Sa ngayon, walang detainee na nasuring positibo sa virus. Sa Western Australia, 13 bagong kaso ng COVID-19 ang natukoy kasama ang isang dosena na member ng crew mula sa isang barko na nakadaong sa Fremantle. Kinumpirma ng WA Health na nagpositibo ang 12 sa 22 sa tripulante mula sa oil and chemical tanker na stalled sa Kura. Sa ulat, nanggaling umano ang barko mula Singapore. Sa isa pang kaso sa Perth, nagpositibo din ang isang lalaki sa kanyang 30s na naka-self-quarantine kasamang kanyang pamilya sa isang service apartment sa North Bridge. Ang pamilya na binubuo ng 3 katao ay mga return travelers na dinala sa isang quarantine facility sakay ng ambulansya. Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may papalit sa 50 pesos at 87 centavos ang isang US dollar, habang 36 pesos and 77 centavos naman ang palitan sa isang Australian dollar. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72.11 American cents. Sa balitang sport, nangibabaw ang Penrith laban sa South Sydney at tinanghal na panalo sa makapigil hininga na NRL Grand Final kagabi. Nagtabla muna sa score na 8 ang dalawang koponan sa second half ng laro at nang papaubos ng oras, sinubukan ng Rabbitohs na umatake pero naharang ni Stephen Crichton ang pagpasa ng bola ni Cody Walker at naagaw ng Panthers ang bola. Ang conversion ni Nathan Cleary ay nagbigay sa Penrith ng 6-point break. Sinubukan sanang makabawi ng Rabbitohs pero hindi nakinaya ng mabigo ang try ni Alex Johnston, natapos ang laro sa score na 14-12 pabor sa Penrith. Nakuha ng co-captain na si Nathan Cleary ang Clive Churchill Medal for best player on the field.
Firstly, I just wanted to say thank you to all the Queensland fans. Also, a massive thank you to the South boys. It's always a battle when we verse you guys, and there's no different tonight. To our boys, we've worked so hard to get here, and we finally did it. We climbed Everest. Everyone back in Penrith, I love all you guys. Can't wait to get back there and party, baby.
Ang ikatlong premiership ng Penrith ay matamis na pagbawi ng koponan nang talunin sila ng Melbourne Storm sa nagdaang taong Grand Final. At sa lagay naman ng panahon ngayong Lunes sa Perth, may panakanakang pag-ulan sa bandang hapon 20 degrees. Sa Adelaide, medyo uulanin din at mahangin 16. Sa Melbourne, may namumuong pag-ulan at mahangin 17. May namumuo ding ulan sa Hobart, 18 degrees. Aambon naman sa Canberra, 18 degrees. Pare-pareho namang maaraw sa Wollongong 24, sa Sydney 27, at sa Newcastle 29 degrees. Maaraw din sa Brisbane sa 33 degrees, sa Cairns kadalas ay maaraw 33, maaraw din sa Darwin sa 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Lunes, Annalyn Violata pa sa SBS Filipino. Abangan naman natatanging ulat at panayam kasama si Edenel Magtibay pagkatapos lamang ng ilang paalala at awitin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.